Yig'inda isbotlangan Amerika davlat majlisi a'zolari va Xitoy ishlari mutaxassislari Xitoydagi ko'rsatilgan erkin bozor egiligi Xitoyda siyosiy erkinlikka yo'l ochamdi. Xitoy hukumatı qanday qilib matbuotlar bo'libmi internet orqali xalqaroini kontrol qiladi hamda bu Amerikaning manfaatiga qanday ta'sir etib keldi degan masalalar haqida nuqtaliq to'xtaldi. Amerika Oregon shtatidan kelib chiqqan Avon palata a'zosi David Wu yig'inda so'z qilib, Amerika davlat majlisining ayni vaqtda Xitoyga mangu alohida e'tibor berilgan davlat imtiyozini berganda, Amerika savdo sohasidagilar Xitoyning iqtisodining erkinlashishi siyosiy erkinlikka yo'l ochadi degan qarashni targ'ib qilganligini, biroq bu qarashning xato ekanligini bildirdi.
Nothing in this world comes free and automatically. You can have totalitarian
bu dunyoda hech qanday ish badal to'lmaydi o'zligidan yuz berib qolmaydi. Bir hokim mutlaq hukumat kapitalistik tuzumga ega bo'lishi tamoman mumkin. Mening mazkur komitetga bildirmoqchi bo'lganim, o'tganki asrdagi kurash demokratiya bilan fashizm, kommunizm o'tirsidagi kurash bo'lgan. Biz bu kurashda yengib chiqdik. Buning sababi biz demokratiya cho'qim o'zligidan g'alaba qildi deb qarg'anligimizdan emas. Belki özümüzün gayretimiz ve küçümüz bilen tevrenmesinin şençimiz üçün küreş kılgallıkımızdan boldu.
Avon palata a'zosi David Wu'nun bildirishicha, Xitoy hukumatı Singapur ve Malaysiya'ya o'xshash kapitalistik tuzumdagi bozor egiligi bilen hokim mutlaq hukumatni birleştirgen hukmronlik shaklini qo'llanishni umid qilmoqda ekan. Onun bildirishicha Amerika cho'qim internetni o'z ichiga olgan barlik qo'llanishga bo'lgan vositalardan foydalanib, hokim mutlaq tuzum ustidan g'alaba qilish kerak. Ammo uning qarshicha Amerika o'zla Xitoyni o'zgartalmaydigan bo'lib, Amerika cho'qim Xitoyning davlat ichidagi demokratiya va erkinlikni istayotgan kuchlarni qo'llab, Xitoyning tinchlik bilan o'zgarishini qo'lga keltirish kerak. Isbot berish yig'inda so'z qilgan yana bir Amerika davlat majlis a'zosi Indiana shtatidan kelib chiqqan Dan Berton. U Amerikaning cho'qim barliq imkoniyatidan foydalanib, har qanday vaqtda va har qanday joyda demokratik harakatlarni davomli rag'batlantirish kerakligini ko'rsatdi. Uning qarshicha hozirgi uchir davrda Xitoy hukumatı butun dunyoni qoplashga boshlayotgan demokratiya va erkinlik iqimini hargiz to'sa olmaydi ekan. Ammo Avon palata a'zosi Dan Berton Amerika shirkatlarining Xitoy hukumatining internetga bo'lgan kontrolini kuchaytirishiga texnik jihatdan yordam berayotganligidan intoyin andish qilayotganligini ifodaladi.
This movement towards blanket censorship is not surprising for a repressive regime.
Bir mustabid hokimiyat uchun aytganda, shuncha keng doiradagi xatchaklarni tekshirilishi ancha ajablanarlik ish emas. Ammo Google, Cisco'ga o'xshash Amerika shirkatlarining Xitoydagi internetni kontrol qilish urinishlariga sherik bo'lishi kishini intoyin biyaram qiladi.
Amerika Tashqi ishlar ministrligi demokratiya, kishilik huquq va amgak ishlari mahkamasining maslahatchisi Susan O'Sullivan xonim isbot berish yig'inida Xitoyning kishilik huquqi bo'libmi so'z erkinligi vaziyati haqida baho berib mundaq dedi.
Although enormous economic and social progress has taken place in China over the past 20 years, political reform has lagged far behind.
Gerçi o'tganki 20 yildan buyon Xitoyning iqtisodiy tez ilgirilgan bo'lsa-mu, biroq siyosiy islohot jihatida to'lim keyinda qoldi. Xitoyda xalqaro kishilik huquq belgilimlaridagi huquqni yurgizishga tirishgan fuqarolarni bostirish yanada sistemalik masala bo'lmoqda. Biz ilgari Xujintao boshchiligidagi Xitoyning 4-chi avlod rahbarlarining siyosiy islohot qadamini tezlatib, xalqqa texnik ko'p so'z erkinligi berishni umid qilgan edik. Biroq bu umidlarimiz amalga oshmadi.
Uning bildirishicha Amerika hukumatı so'z erkinligi va uchurlarning Xitoyga erkin oqib kirishi masalasiga intoyin ahamiyat berayotgan bo'lib, barlik fursatlardan foydalanib Xitoy hukumatiga bu masalani o'tir qo'ymoqchi ekan. Isbot berish yig'inining oxirida so'z qilgan Amerika Kaliforniya universiteti Xitoy ishlari tadqiqot markazining mudiri professor Richard Baum Xitoyda navbatda bir partiya hokim mutlaq tuzum bo'lsa-mu, biroq fuqarolik huquqi intilayotgan jamiyatning bo'g'sirishga boshlaganligini bildirdi. Uning aytishicha Amerika hukumatı cho'qim xalq ichidagi bu xil taraqqiyotlarni qo'llab-quvvatlashi kerak ekan. Mazkur Xitoy ishlari mutaxassisining aytishicha Xitoy besim va majburlash bilanlar Amerikaning qimmat qarshini qabul qilmaydi ekan. Bu deganlik Amerika cho'qim hamkorlashadigan vaqtda Xitoy bilan yaqindan hamkorlashib, raqobatlashmasi bo'lmaydigan vaziyatda raqobatlashadigan bir xil uzun yillik siyosat qo'llanishga tayyorlik ko'rish kerak ekan.